کاکە حەمەقەراخی زۆر سپاس بۆ دەرفەتی ڕەخسانت. ئەمریکا لە ئەفغانستان هێزەکانی کشانەوە دەبینین تالیبان بە تووندی سەری هەڵدا و جێگای زۆری گرتوتەوە بۆ تەمەتسی لەسەر حکومەتی ئەفغانستان و ئەگەری هەیە بیڕوخێنێت. پرسیارەکەم ئەوەیە بەهۆی ئەو گۆڕانکاری خێرانی لە جیهانە هەیە ئەگەر ئەمریکا بڕیارێکی لەو جۆرە لە عێراق بدات و هێزەکانی بکشێشێتەوە، کاریگەری کشانەوە لەسەر ناوچەکە و هەرێمی کوردستان بە تایبەتی چۆنە بێت؟
سپاس بۆ تۆ کاگوریاب، سپاس بۆ بیسەرانی دەنگی ئەمریکا و بۆم دەرفەتەی توانین شورە بێ بکەین لەسەر و بارودۆخی بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی ئێپەڕێ. بۆم پرسیاری بەڕێزتان دەبێ بچیتەوە سەر بنەماکانی دوای قۆناغی شەڕی سارد و بەریەکەوتنی بەرژەوەندەکانی ئاسیا و ئەوروپا لەسەر ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئەوەی کە ئەمریکا لە کاتی خۆیان کردی بۆ سەقامگیری خۆیان بۆ هاتنە ناوەوەی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چەندین جەولەی شەڕ و زۆرێک لەم ناوچانەی ئێمەی گرتەوە، تۆیەکی لەوانە شەڕی ئەفغانستان و گۆڕانکاری بوو لە سیستەمی دەسەڵات افغانستان. بەڵام بەهۆی ئەوەی پەرتەوازەیەکی زۆر بە شێوەی گۆڕانکاری لە ستراتیژی ئەوانە و شێوەی گۆڕانکاری لە تاکتیکی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانیا، ئەو گۆڕانکاریانە ئەمەی لە خۆ گرت بۆرنە لە دوای 30 ساڵ یا ئەو ماوە زۆری کە لە ئەفغانستان بوو ئەبێت چۆڵی کات. ئەویش لەبەرەوەیە کە دەوڵەت و ئەفغانستان و جێپۆلیتیکی ئەفغانستان لە بین ئەو دەوڵەتانەی لە چواردەوریان یاخود چواردەوری ئەفغانستانیان ناوە کاری لەسەرەوە کردووە کە ئەبێت لەم پێگەیە بۆشایەکی زیاتر دروستکە بۆ ئەوەی پەرتەوازەی لە هێزی لەو شوێنانەی کە دروستکا کە فۆکوسی هەیە لەسەر جێپێلێشکردنی بەرژەوەندەکانی ئەمریکا بە تایبەتی لە عێراق و سووریا و ئەم ناوچانەی کە هەیە، یعنی ئەوەی کە لە ئەفغانستان ڕۆیە، ئەوە نییە کشانەوەی هێزی ئەمریکا بێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئەو بۆ خۆیان لە دوای حەربی عالەمی دووهەم و هەموو قۆناغەکانی تێپەڕانەوە ئێستا تەواجودی خۆیان هەیە لە ناوچەکەیە، نەک ئەوەی وەکو لە ڕابردوا وەکو ریموت کۆنترۆل لە ڕێی دەسەڵات لە ڕێوبەری دەسەڵاتەکانی ناوچەکەوە توانی بێتی بەرژەوەندەکانی خۆیان هاوسەنگ کرد. ئەمریکا ئێستا ڕۆیە لە ئەفغانستانە کارێکی هەر زۆر باشە گۆڕانکاری نیە لە ستراتیجیا، بەڵکو گۆڕانکاریە لە تاکتیکا، بۆی لە ئێران و تورکیا و دەوڵەتانی تری چواردەوری ئەفغانستانیش ڕوون ببێتەوە کە دەسەڵاتێکە یا هێزێکەیە زۆر دژ بە مرۆڤایەتیە و بە کایەکانی ژیانە بەری بۆ بەرەڵا بکرێ، ئەمانە هەموویان کۆتایی پێێنێ. ئەمە قۆناغی چانە لێرەوە، قۆناغی دووەمی لە ڕۆژهەڵات لەسەرەوە دەست پێکا بڕنە لە عێراق و سووریا شوێنەکانی کرد دەست پێکا کە خاڵی بەریەکەوتنی بەرژەوەندەکانی ئاسیا و ئەوروپایە. ئەمریکا چی بکات لەوەی کە ئەو فۆکوسەی لەسەرێتی لە عێراق و لە سووریایە کەمی بکاتەوە بە تایبەتی ئەو دژبەری زۆری کە لەلایەن ئێرانیەکان و تورکەکان و یاریدان سنیەکان و شیعەکانەوە بەڕێوە هاچێت. ئەمریکا هەڵێت بۆ نمونە ئەگەر لە ئەفغانستان کشاوەتەوە لە عێراق شەکشێتەوە، نەخێ لە عێراق کشانەوەی نییە. ئەگەر ئەمریکا بیەوێ لە عێراق بکشێتەوە بۆ نمونە، ئەبێت دەست لە عوزمایی خۆی هەڵگرێ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە. بەڵام ئایا ئەمە کرێت؟ ئەو خاڵی یەکەم. خاڵی دووهەمیان، عێراق خاڵێکی زۆر گرنگ و بەرچاوی هەیە بۆ هاوسەنگکردنی بەرژەوەندەکانی ئەوان. ئەکەوێتەوە سەر ڕۆڵی ئێران لە ناوچەکەیە، ڕۆڵی تورکیا لە ناوچەکەیە و ڕۆڵی عێراق و سووریا و کوردەکان بە تایبەتی لەم ناوچەیە. ئەگەرچی تورکیا لە 30 ساڵی رابردووە یا لە 50 ساڵی رابردووە لە دوای حەربی عالەمی دووەم یەکێک بۆ لە دیوارە هەرەسەر سەخت و بە قوت و کاریگەریەکانی گواستنەوەی پەیوەندیەکان یاخود بەستنەوەی پەیوەندیەکانی پردی پەیوەندیەکانی ئاسیا بۆ ئەوروپای ڕۆژاواییەکان، ئەمە لە کاتێکا بۆ کە ئەوروپایەکان و ئەمریکیەکان خۆیان تەواجدان ناوچەکەیان نەبووە. ئێستا کە خۆیان لە ناوچەکەیان تەواجدیان هەیە، ئەو سەقل و قورسایی دەوڵەتی تورکیا بۆ هاوسەنگکردنی هاوکێشەکانی ئەوان و کاریگەری نەماوە. لە کاتێکا کە تورکیا لەسەر 3 کار توانیوێتی تەبەنای خۆی بکاتە ئەم دۆخی، ئێستا ئەو هەموو فشارانەی کە لە ئەوروپا و لە یەکێتی ئەوروپا و لە ئەمریکایە کرد بەبێ سیم و جیم داواکانیان بۆ جێبەجێکرا لە بوری خۆیان ناوچەکەیان
نەبوو. بله سەرۆک بایدن، سەرۆکی ئەمریکا، بڕیاری دەرکرد بە هێزەکانی ئەمریکا کە هێزەکانیان لە عێراقا کەم کەنەوە. ئەم بڕیارەی کە ئەوەی دا، ئایا وەکو ستراتیجەتێکە یاخود وەکو تاکتیکە؟ ئایا ئەم بڕیارە ڕادەستکردنی عێراق نییە بە تەواوەتی بە ئێران لە ناوچەکەیە؟ یعنی زۆر پرسیار هەیە لەم بارەیەوە ئەکرێت. دەرکەوتنی فرەجەمسەلی لە جیهانە، ئایا فاکتەرێکە دانرێت کاریگەری هەبێت لە سەرمانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست یا هۆکارێکە بێت بۆ پێویست بکات بکشێتەوە؟ ئەما پرسیارەکانە کە سەرۆک بایدن ئەم بڕیارەی یاوە.
سەرۆک بایدن لە کاتێکە ئەو بڕیارەیە بۆ نمونە وەزعی ناوچەکە بەرەو ڕێوارێکی زۆر خەتەرناکە ڕوا لە بەرەوەی تەواوی تورکەکان و ئێرانیەکان لەم ناوچەیە فۆکوسی ئەوەیان دروست کردو چۆن لە ئەفغانستان بڕیاری چۆڵکردنی ئەفغانستان یا کشانەوەی ئەفغانستان یە لە عێراقیش ئەو بڕیارە بە، بەڵام لە عێراق ئەو بڕیارە نایە. بۆ نمونە لەوانەیە کارەکانیان کاری هێزی ئەمریکا لەم ناوچەیە لەو ڕۆڵە سەربازی و ئەو وەزعێتی کە هاتیایە بگۆڕێ بۆ شێوازێکی کە هێزەکە مێنێتەوە، بەڵام لەوانەیە شێوەی ئیشەکانیان بگورن او خارج خارج همیان اویکا زورتر باز لواکا تشکسی امریکا و العراق به بکشت و زور بی زوری او هیزولانان که برشوانتیان لوایا شاد دروس کن بو امریکا عراق بجه بگیره تیوالم کاتیان هر روش نه نکن نه در روبا دبروی او تواوی فوکوسی خوی خصوص سر سر منطقه گروکه لسر ایندی عراق و سوریه چیه لسوریه و عراق براو بیتوانی ایندی برشوان دکانی خوی با سدان سالی که سقام جیر بکه چون اکری لیریا بریاری اوباد که عراق با میلیشاکانی ایران و با ترک کام چوب کار لکاته که کوی پروسی گورانکاری رناو چه روش لاتینا و راستا اچه تا او خانه و کوکو سردمی رنسان سیره بی گورانکاری لیران و ترکیه و سوریه و عراق زوری زوری ناو چکانه گرید خو امش اونید که تو سیتراتی شکل دانار رکار رک اوی که اتوی هدفه که خود پیچی گورانکاری لتاکتیکا
ایران و امریکا بله. رکوت نسن ناو چی آیا بله. پیویست کات هزی امریکا لناو چکب مینه توا؟
لعنی که زور کمیتی اوی رکوتنی ایران و امریکا لسر ناو چی مثلا ناو چی نیه حساب ورمن دولتی ایران دولتی ترکیا بنیوی خاکی خوی بیا به امریکا راضی بیا بلام دستبرداری او قناقه بیا که روشالاتی ناو راضی بیاده او بایی تلنیا بیده اوی که اوان بایی هاتون رکوتنی شیر بشیر یعنی لگل هر چوار دولت زور به هزگی روشالاتی ناو راضی خود آسیا بلام اوی حکومتکانی امناو چیر لوتی ناگه برای من کاتی که توی جول سیاست مدارکانی اوانه گری جول دوائین و تاری یا قصکانی احمدی نژاد پیش پروسی هل بجاد نیسن و کمار لیرانا باز لواکا داله من نامی ببن به شکل اندامانی نوسینوی کوتنی ایران سیری سعودیه کام که کری ملیکی سعودیه بو خوی لناو خلکا بشوازی چیکه حال سوکو تکا که هندیک گورانکاری لبریارکانو لسلوش دیجانی کمالانی خلکی سعودیه کردو لو دینی که او پیرو پروگرامی بریو عباد تواجد دنیو جینابه تو بلام ازانید که ایندی امناو چه لبدمی گورانکاری که زور بخوته خوی هاتو دستگاری زور لتکستکان ده اگر لسا تکستی حدیثکان دستگاری که لعنده تکستی قرآنج دستگاری که لبرو زانی که ام قناغه لگل جیانی اوان لگل آیندی اوانا ناکوه تو یعنی اونیه که تو بلی رکوتنیش امریکا و ایران به موضوع لیر یک بطایی بیبه اگر امریکا تنیا بو کمال یک برشواندی خوی هات بی بلام گورانکاری لسیستمی سیاسی کمال یک دسالاته لرشالاتینا و راست اولیواتی کارکانی اوان
اگر بیتو
سروا بایی خالی علی را امه تاو کم تیلی رابردوی اوروپا بکم 30 جنگان شریان هبو لبینی کاتولیک و پروستاتگان هتا و کاتی دوخه کن باشی واسه تیه پاروی امی برهم هتو کسا منو تو بچای خوما نبین ای ایمه در روشالاتینا و راستا چند سال من پیویسه تاو خوناقه تیه پاروی
باشا پرسیارکم اویه تو باسی سعودیت کرد بلاتانی عرب چند ولاتک هولیان ده که ریکوتنی اشتی لگل اسرائیل بکن بلام سعودیه لمایا ریالی نه آیا اکریت ام کشانوی فشارک بید لسر ولاتی چی وکو سعودیه یا ولاتانی کنداو تابتا آوتی لگل اسرائیل بریالی اشتی بدن؟
که گویا مسئله اسرائیل و روشالاتی ناو راست و سقام جیری سیاسی خوناخی که زور سختی تیه پرانو یعنی بانمونه که سری اسرائیل کم که ببراور لگل ملتانی ناو چکه اوان بلو 50 تمن یعنی به استاش و هستکن بوی که گشتون بخالی آرامی گشتون بسقام جیری سیاسی و آبوری و زورشتی خویان بو هم قناقی دا هاتو بانمونا روشالاتی ناوراز لبردمی و گوران کاریه بله فشاری که زور هیل سروان و اجبه بروهی پی بیان اوانی ایسا سیری عراق شی اکان بتواوی لپروسی هل بشاردن و اوانک شاونا تو که عراق برو لیواری قناقی چی که بره هموشی لپی ناوی اوان لدوائی هم هل بشاردن نکر عراق و سعودیه ابی زور بی زوری ولاتکان دیان ببونی اسرائیل ابنین املاکاتی که کل 50 رابردوا همو هولو توانای خوان اسرائیل کان نه انتوانی لو قناخیا راگرنی او براو کنو که قدس بای تختی دولتی اسرائیل بلان دیسا کازان مجاری کی باکتره در پربونی هیز اسلامی کانده نو چکیا او در پتی بوان رخصانو که تا او یکم قناخ بو گورانکاری که سر تسری در روشالاتی نو راست اگر بو قناخی اوان دولتی اسرائیل دا بجبونی هیز اسلامی کان لو نو چکیا ام همو سالی پیچوبه ابی بو گورانکاری سر تسری در نو چکیا چند سالی که پیچ چنک آمادهی لرخص نکانی خلک یا خود لورگتنی و شاری کمالاتی و بروا با گوران کاری بید یه خالی زو گرنگی اویش با با چونی او حاکمانی که العراق حاکمی امریشی که العراق بد پسارتی هم و گتول دوائی روخانی دو زیمی صدام و لگل یاد داشتکانی سروکتانی امریکا من دیچان لوانه با نومنه هنما باراک اوباما لدو خالا زور باوردی جوان باسی کردو یعنی که او باسی کرد سرطای گوران کاری که دست بشی گوران کاری که لرشالاتی ناوراست بلان ببونی هزیک نبی یعنی هزیک نبی که دستی با برن ناتوان او گوران کاری بگین انجام میشه لوی که اوباما یاداشتکانی خویا باسی کردو باسی کرده کات لبرچاوی ترککان لبرچاوی اردوغان و باسی کردی شکا لبرچاوی لری سیاستکانی مالیشی و بانمونه اوی ترککان داوان لامریکا کرد با حنی با هموشت یک رازین برانبر به داخوازکانی امریکا یک مرجانی مرجکش یعنی پشتیوانی لکرد نکن همو مرجه چی امریکا قبول کن بمرجه که امریکا بچه تا پشتیوانی ترشیه بود جایتی کردنی کردکان رو لناو کردنی اوان اوی که پرگرافی که زور گوره خالی دوامی لگر عراقی کن لگر برپرس عراقانه کسی چوکو ماری کی که کسی کشی ای برمونه به همو تمنی باز دکمیتی نتواتی کنی نام عراق ناکا غیری شیعنه یعنی اوی که او اطلاعاتی بیگاو ایوه شیعکان و قناخی شی کم لسون نکن بلا هم کردی تیاری یعنی همو توانکانی خوی خاطر کر بایی که امریکا پشتیوانی هم که بو اوی که پشتیوانی لکردکان رو دخوازی کردکان نکد اما خالق بمونو تو گیه او بمونو تو گیه یعنی برمونه ام نو چه لکولانه که زور بردوامه ام کولانش لبردمی لدائق بونه چینوه جانه که زور خورتی لدائق بونه چینوه ام ساک تیجه تا چنه که پیه اتوان رگلی با دروز کن بلان دلنیام من دلنیام دوی 30 سالی که شیپیف چه ابی ام استراتیجی بگات قوناخ خو یوسف گوتن بدز بینه لا اسی سیاست دی روشلاتی نا وراست
هم قرافی چلا کوان لولاتی نرویج زور سپاس تکم بو ام گفتگو یت
کاگو جان سپاس بو تو بو بیسرای دنگی امریکا